ikaze twese duhurira mu gitabo cy'Abanyefeso cya gatandatu. Abashitsi badasanzwe binjira hano, turi mu gitabo cy'Abanyefeso, turi mu mpera zacu, tugeze ku murongo w'icumi, turashikana ku murongo wa mirongo ibiri, ariko turimbura ku mirongo itatu gusa, umurongo w'icumi gushitsa ku murongo wa cumi na kabiri. Havuga ngo ibisigaye muremesherezwe, ijambo ry'ukuri ni mukomerezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwaneza. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza igisi y'umwiza n'impemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Ku bw'ibyo mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa umunsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira gikiriza, mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampe ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza, bo n'inkota ya mpemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Kandi nanje nyene musengere kugira ngo mpabwe isiguro uko mvuze kose menyekanishe shize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabwo iboheshejwe umunyororo sigura ibyabwo shize amanga nk'uko bimbereye kuvuga. Turasubiramwo umurongo w'icumi gusa ku murongo w'icumi na kabiri. Havuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu canke mukomerezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwaneza. Kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza igisi y'umwiza n'inkemu mbi z'ahantu ho mu icubo. Amen. Iki gitabo tumaze umwaka wose ku bashitsi bari ngaha turiko turakirimbura ko hasigaye indwi zikeya gusa kugira ngo tukirangize. Nico gituma biba ari vyiza uza turasubira aho twahereye kugira ngo tubone ko ari kete rimwe. Nkuko umuntu yokwandikira ikete, kete rero mu bisanzwe umuntu arisomera rimwe, ariko kubera ubutunzi buri muri iki gitabo, iri kete twarimanyaguye umwaka wose. Mugabo n'imiburiburi umuntu yakwishe gahata canke kugumana ivyankenerwa biri muri iri kete. Iyo umuntu akwandikiye ikete birakenerwa ko naho utosubiramwo amajambo yose yakoresheje kugumana ivyiyumviro nyamukuru yashatse ko wakira. Pawulo yatanguye mu gice ca mbere atubwira ko Imana ari Imana yamyeho ibihe vyose. Imana dusenga ni Imana kiri eternelle, yamyeho ibihe vyose. Mugabo avuga yuko muri ivyo bihe vyose yari ifise umugambi kandi yanawushikije mu bihe vyose nyene. Kuvuga ntiturashika ho umwanya utangura mwiremwa. Imana yari ifise umugambi mu bihe vyose, kandi uwo mugambi yawushikije mu bihe vyose. Uwo mugambi n'uwuhe? N'uwo kuzorema. Kuzorema iki? Ubwoko bumwe bushasha kubw'urupfu no kuzuka kwa Kristo. Uwo mugambi yawushikije gute? Nuko ubwo bwoko ngo yabutoranije ibihe vyose bitarabaho muri Kristo kugira ngo buzobeho butagira agasembwa buri muri Kristo imbere yayo. Uwo ni umugambi Imana yamanye muri eternite. Ubwo bwoko bumwe bwagizwe bushasha bwitwa ishengero. Bantu b'Imana, iri remwandiko ndavuga si rya Adamu na Eva. Iriremwa Imana yamanye ibihe byose niremwa gishengero rigizwe na bose, ata Muyuda, ata munyamahanga, abo bantu Imana yabatoranije muri Kristo ibihe byose bitaraba. Bisobanura yuko rero Imana ntiyigeze ibaho idafise ishengero mu mutima wayo. Uno munsi womenga ikintu bita ishengero nicyo kintu cya mbere gikengeretse. Dufata ibisanzwe abo hanze badatahura agaciro kayo. Mugabo mwibaze ku bakora imigambi, hari igihe ugira umugambi muniniya n'abantu iyo bariko barawuraba bakavuga bati ujya muntu yaragize umugambi kandi arawushikako. Bantu Imana nta wundi mugambi ifise, nta n'uwo yigeze igira. Umugambi wonyine yamanye ni umugambi wo kuzoshiraho ishengero ibayeho bw'icubahiro cyane. Niwo mugambi ufise agaciro ku Mana kuruta iyindi migambi yose. Nimba bisi bobona ko ishengero ari ubusazi, ari ubujuju, ari ikintu kitagira ejo na hirya y'ejo kidafise intumbero, mwumve yuko Imana yamyeho ibihe bidashira, ikintu cya mbere gifise agaciro mu nyonga zayo ni ishengero. Ibihe byose bitarabaho, iryo shengero yararitoranije. Ishengero si ingaruka z'icyaha cya Adamu na Eva. Adamu na Eva bacumura, badacumura, ibihe byose bitarabaho, Imana yari yarageze muri Kristo Yesu kwizoshiraho ishengero kandi riyihesha icubahiro. Bantu b'Imana, ntidukorana kubera dufite uruhushya rwo muri Ministeri de l'Interieur. Naho isi yose yovuga iti nta shengero risubira gukorana, kubwo ubushobozi n'ububasha bw'icyo kintu Imana yakoze, ishengero ntirishobora kuvaho. Kuko niwo mugambi Imana yamanye, yarawushikije muri kahise, irawushitse Yesu aje mu isi kugira ngo aricungure. Ntibikunda ko ishengero rishobora kuhava, kuko ntirifatanye n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu. Ishengero rifatanye n'ubushobozi bw'Imana binyene ubwayo. Imana ishimwe. Ishengero rero si plan B. Si kubera icyaha cyaje mu isi Imana ishahindura ibyo yari kwiyumvira, ikivuga iti reka niyumvire rero ingene noshiraho ishengero. Pawulo yavuze mu gice cya mbere ati ibihe byose bitarabaho yadutoranije muri Kristo kugira ngo tubeho tutagira agasendwa muri Kristo. Mwumve ubwo buntu bw'Imana, mwumve ko wowe wizeye Imana ntiyakwiyumviriye ko kubera Adamu na Eva bacumuye wowe uri ngaha. Imana mu bihe iyo tuvuze ibihe bidashira bisobanura ko udashobora guharura imyaka, bisobanura ko udashobora kumenya ngo Imana yanyiyumviriye ryari. Imana yakwiyumviriye ibihe byose, wamye mu mutima w'Imana ibihe byose. N'ubuntu butangaje butuma umuntu adashobora gufata ibisanzwe bijyanye n'agakiza. Agakiza si akantu ko kumva ubutumwa bwiza nkaca ngerageza guhitamo n'iki. Ndahitamo kuko Imana yampisemo ibihe byose bitaraba. Kubera iki iriremwa rishasha ry'ubwoko bumwe abantu, Pawulo yagumye agerageza kuvuga yuko aba bantu Imana yiyumviriye ko ibihe byose yabagize umwe. Yarabitubwiye, yatubwiye yuko Imana yabanywanishije na Kristo. Navyo nyene ni mu bihe byose, kuko mwibuke yuko ntitwari gushobora gutoranywa tutari muri Kristo. Muze musubire musome igice cya mbere, avuga ngo yabatoranirije mu bihe byose muri Kristo. Naho tutari bwabeho, naho hari mu bihe byose, ntiyari gushobora kudutoranya atari muri Kristo. Bisobanura ko naho Yesu atari bwaze ngo abambwe, ikimaze cya Kristo kiragenda kikaza no muri eternite kugira ngo Imana abo izokwiyumvira cyangwa abo yiyumviriye ko ibihe byose bitarabaho ibabone kukwera nk'uko umwana wayo. Imana ishimwe. Kristo twaranywanije nawe mu bihe byose, amaze kuducungura ngaha mu isi. Ijambo ry'Imana Pawulo akoresha igicapo cy'umubiri, avuga ngo yaciye abashira ku mubiri wiwe. Murazi ko umubiri ufise ingingo nyinshi, irafise amaso, amatwi, amaguru n'ibitandukanye. Mbwa nta munsi n'umwe turigera tubona amaguru ariko aragendagenda yonyine mu ibarabara. Twoca twibuka, twavuga ati ndahuye n'igihume. ingingo zose ziri ku mubiri zigize icyo kintu kimwe. Pawulo rero avuga ati ntiyaremye ubwoko busa, yaremye ubwoko bumwe, aho umwe wese ari ku mubiri wa Kristo, Kristo niwe mutwe w'uwo mubiri. Imana ishimwe. Bisobanura yuko niba hari rugingo ruri ku mubiri, sinshobora kuvuga ngo amaso niyo afise importance canke arahambaye kurusha amatwi, sinshobora kuvuga ngo umunwa niwo umaze ikimaze kuri jewe kuruta amaguru. Igihimba cose kiri kuri jewe kirafise agaciro, kandi ni nkaho navuga ati kingana n'ikindi, kuko kukibura kwaco hari kica gipfa kuri uwo mubiri. Imana rero yiyumviriye ibihe byose bitarabaho kuzoshiraho ubwoko bumwe bungana muri Kristo Yesu, kugira ngo basangire Data umwe, basangire Umwami umwe, basangire na Mwema umwe. Mbere muri iki gice cya mbere ho yavuze ngo uwo mwema twamuhawe nk'ingwati y'umwandu tuzohabwa mu bihe bizoza. Imana yaratanze na kose mwema agenana natwe, Imana iri muri twebwe. Nicyo gituma Paulo yasisita akerekana yuko si ukudutoranya bisanzwe, ahubwo yatugize umwe kugira ngo abari muri uwo muryango w'Imana baje munsi y'inganji y'Imana Data, Mwana na Mwema. Iyo privilege niyo Paulo amara amashapitre atatu yose ariko arasigura, akerekana ko ishengero si ikintu cakorotse. Ishengero niwo mugambi Imana yamanye, kandi niwo yashikije, kandi niwo izoshitsa. Muri Bibiliya nta kindi gihari. Kristo yamanutse yemeye mu bihe byose, kandi azoshikiriza Data umugeni, kuko niwo mugambi w'Imana wonyene. Nta kindi Imana ifite. Imana ntifise umugambi w'ibi bitatu, bine, bitanu, bitandatu. Imana ifise umugambi wo gushyiraho ishengero ribayeho kubw'icubahiro cayo. Imana ishimwe. Muri abo ni twebwe turimwo, hari n'abandi bari mu bindi bihugu, ariko birahimbaye cyane rwose kuri uno munsi bishobora guhimbaza nk'abapartena nk'abari kuri uwo mubiri wa Kristo. Pawulo rero kubera iyo privilege nicyo kintu gikomeye cyane Imana yakoze, kubera uwo muhamagaro udasanzwe Imana yashikije, aca yerekana ingene abahamagawe umuhamagaro bafise ingendo zidasa neza abandi. Muri ino si turimo y'umwijima hariho abagipfuye bishwe n'ibyaha byabo, mugat twebwe yaratubohoye aduhamagaza uwo muhamagaro watanguye ibihe byose ritarabaho. Acavuga ati ukugenda kwanyu rero ntigukwiye kumera nk'abagipfuye kuko mwebwe mufise ubugingo. Yavuze ibintu bitatu nyamukuru. Ingendo zacu zikwiye kugaragaramo ubumwe bugaragara. Kubera iki? None twoba twaranywanije na Kristo, twari twavuze ingingo ziri ku mubiri, hanyuma izo ngingo zigaca zitatana hagati ya ni hehe muri abona amaso ariko arashwanira ukuboko, ni hehe muri abona kuguru kumwe kuriko gushwanira ukundi. Ingingo ziriko zikoraniriza hamwe kugira zitange ikintu kirimo wa homoni kugira ngo umuntu wese ashobore kubaho mu byo ategerezwa kubaho. Rero avuga ati mu bisanzwe nimba mwarashizwe kuri Kristo mutegereza kugaragaza ubumwe nk'ingendo ibereye ihamagagwa mwahamagawe. Yaranavuze ningene yoca dukoreranira mu ngabire zacu zitandukanye, mugabo zigamije ikintu kimwe, ko haba ahmoni muri cya kindi Imana ikirubaka citwa ishengero bikayihesha icubahiro. Chakabi avuga ati yabahamagaye ni yera. Nibyo muriko muragaragaza ubumwe, mugabo yahabahamagaye ni yera. Nico gituma mukwiye kwiyambura ubuhumane bwose. Aradondagura ubururero bw'ibyo twiyambura ibinyoma, uburake, ubusuma, ibiyago bibi n'ibindi bitandukanye. Avuga ati nta bantu bagiriye ubuntu bungana gutyo boguma bari muri bya bindi bya kera bakora bagipfuye, ahubwo Imana imaze kubahamagara babaho ubuzima burondera ubaho bera nk'uko yabahamagaye yari yera. Kanatsinda bimwe twavuga ngo Imana yatutoranirije muri Kristo Yesu ibihe byose bitarabaho. Kubera iki? Kugira ngo tubeho tutagira agasembwa turi imbere yayo muri Kristo. Bisobanura ko intumbero y'Imana mu kudutoranya ibihe byose bitarabaho hari kugira ngo twere nk'uko nayo ari yera. Icya gatatu avuga ati abantu bafitaniye ubumwe kandi bariko barahunga ubuhumane bwose abo bantu imana izoshiza igerere muri bo wuzuye mpemu yera nta kindi kiba gisigaye atari uko baguma baririmba amazaburi abo bantu bafise ukuzura mpemu kandi gushishikara banyujujwe mpemu kuko ariyo yabazuye mu bapfuye kubw'ukwizera ubutumwa bwiza ariko bahora buzura mpemu yera kimwe rero mu bigaragaza yuko abantu buzuye mpemu ngo baciranira bugufi nk'ikimenyetso cy'uko buzuye mpemu kuko baciriye bugufi Kristo baciranira bugufi kuzura mpemu rimwe na rimwe muri iki gihe hari igihe bihabwa insiguro zitandukanye mwese ndazi yuko mutararimbura ku ijambo ry'Imana mwahora mwibaza ko kuzura mpemu yera bisobanura iki kuvuga mu ndimi zitamenyekana Pawulo ntabwo indimi ngaha yavuze yavuze yuko ikimenyetso kigaragaza yuko abantu buzuye mpemu kubw'ibyo Kristo yakoze ku buzima bwaha baciranira bugufi kuko bubashe Kristo aravuga ingene bigenda ku bagabo n'abagore aravuga ingene bigenda kubana n'abavyeyi babo ariko kandi aravuga ingene bigenda ngo twabibonye umunsi w'Imana uhetse ku bakozi n'abakoresha ahejeje kwerekana ico gicapo ciza duhejeje kubona muri ibi bice byose kuva guce ca mbere gushika guce ca gatandatu umuntu aca yibaza ati none iri shengero Pawulo ariko aravuga riri nga mu isi canke n'ahandi hantu kuko nta ntaba myigeze yerekana yerekana ibintu byo kuva muri eternite n'ingene Imana yagiye irabishitse mu kurangiza rero aca avuga ngo ibisigaye rero ndetse n'umuhinga mu byo kwandika mbwa nkora numva bavuga ati abantu bandika iyo bakwandikiye ikete n'imiburimbura ibintu bya mbere umuntu avuga bisome neza ufite atanse mugabo kandi ibyo aherezako ubyitondere kuko ari ibintu bifise akamaro niho usigarana l'idée générale icyo yashatse kukubwira avuze ngo ibisigaye rero sako gutabwa ahubwo ni icyo kutirengagiza icyo kudafata minenegwe n'ibi ngira ndababwira ngaha Pawulo ashaka kwerekana ko naho ishengero rifise ubwiza budasanzwe bwatanguye kuva muri kahise muri eternite hariho umwasi ababajwe n'ibyo bintu ibi bintu ntibiriko byikora mu buryo buri otomatika nta muntu ariko arabigwanya agerageza kwereka ishengero yuko ryogerageza kugaba kuko hariho umuntu ariko aragwanya rwose mu buryo bushimitse iki gikorwa Imana ikirakora hariho umwasi adashaka ko ishengero ribamwe ubumwe hariho umwasi adashaka ko ishengero ryezwa hariho umwasi adashaka ko ishengero Imana irigereramo ngo ryuzure mpemu kumwe rero yagerageza kuza mu itongo rya Eden ni kwa kuma n'ubu agerageza kugira ngo arabe ko uyu mugambi w'Imana utoshika ariko ntabyo azoshobora Imana ishimwe uyu mwasi ni inde nashaka murabe umurongo wa 11 Pawulo ubwa mbere amwita umugwaninzi iri jambo si rya mbere Pawulo arikoresheje muribuka mu gice ca 4 ku murongo wa 27 yavuze ngo ntimuhicicaro umugwaninzi uyu ni Satani iri jambo barikoresheje kugira yerekane ko Satani kumwe yaza nk'inzoka mu itongo rya Edeni niko nubagerageza n'umugwaninzi aragwanya gose umugambi w'Imana w'uko ishengero ribaho riheshe icubaha Imana ngaha mu isi ariko kandi mu gice ca 2 ku murongo wa 2 yari yamwise ngo umwami w'abaganza ikirere aya niyo majambo muri iki gitabo Pawulo akoresha kugira twereke ko Satani ahari kandi ariko anakora hariho umurongo wa 12 wundi mwasi avuga abafatira muri byinshi avuga ngo n'abakuru abafise ububasha abaganzi y'isi y'umwiza impwemo mbi z'ahantu ho mu ijuru nimba abaganzi y'isi y'umwiza akaba bafise n'ububasha mu gice ca 2 akaba yavuze ko Satani ari umwami w'abaganzi kirere bisobanura ko bosi wabo ari Satani hariho shefu ari wa Satani umwami w'abaganzi kirere n'abakozi biwe atacu ni benshi rero gose atacu batariko barakora kugira ngo bagwanye ibi bintu biri mu bwiza budasanzwe twabonye kuva mu gice ca 1 bantu b'Imana rimwe na rimwe iyo turiko turavuga yuko ishengero rifise umwasi hari igihe bizana confusion mu ishengero kubera ko bibiliya irerekana ko Yesu yatsinze burundu umwasi wacu ari we Satani n'aba bakuru bose atari mu buryo bw'ibanze hama ngo zobaneshe mu nyuma. Bibiliya irerekana yuko Yesu yabanesheje mu buryo bwuzuye. Ikibazo kenshi gikunda gutera confusion ni gute tugifise abasi kandi Yesu yaranesheje. Musome mu Bikolosayi nashaka tuhasome Abikolosayi igice cya kabiri ku murongo wa 13 murabe ngene Pawulo yerekana ukuneshwa kwaba basi ishengero. Duhere ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 15 havuga ngo kandi hamwe mwari mugifuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose ihanaguye n'icete gitwabiriza kirimo amabwirizwa caduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba umusaraba muraho murongo wa 15 kandi yambuye abakuru n'abafisi ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe ntiri kumusaraba. Iyo abantu babiri bari kubaragwana duhora tubibona iyo hari intambara hagati y'abasoda bo ku rugero rumwe n'abandi bo ku rundi ruhande. Iyo habaye umunesheje afata mpiri abaneshejwe rimwe na rimwe duhora tubabona ngene baca bababoha bakabashira ku ruhande abantu bose bakabona ko abo bantu baneshejwe ata ngufu bagifise. Niyo terme ngaha Pawulo akoresha avuga ati yarabambuye abanyene abakuru abafisi ububasha arabatetereza mu maso ya bose. Si ibintu byabaye mu mpisho ni victoire iri declare abantu bose bayibona kirenze ico yarabashoreye ifa ko yabafashe impiri. None umuntu gahemwe yafashwe impiri agashoregwa aracafise ubushobozi ico kibazo avuga uko muga Petero nawe aca avuga ati mugaba ahubwo kuko Satani atontoma nk'intambwe. Dusome muri Petero wa mbere igice cya 5 ku murongo w'8 n'uw'9 avuga ngo mwirinde ibiboreza ariko mwame mugavye. Ni ukuvuga ntimuhunyize. Iyo umuntu agavye ni kuvuga ko yicura ikintu gishobora kuza kandi kimugirira nabi. Umurezi wanyu ari we wa mugwanizi ni rya jambo nyine rikoreshejwe agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarutse. Mu mugwanye mufise ukwizera gushikamye muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mwese bantu b'Imana. Aho nyene hoze intambwe ngaha ntituzi na wowe ntuzi ngene wo kuyifata kugira ngo twumvise inkoho umuntu atamenya reaction agira niko nk'ubu twubona intambwe ije ngaha giturumbuka nta n'umwe yosezera uwundi umwe wese ngaha nawe nyene ntazi ngene yo kuyifata abonye ico gikoko kuko nico gikoko ca mbere giteye ubwoba ngaha mwese. Ubisomye gutya womenga Bibiliya irimwo ibibushana kuko ku ruhande rumwe yerekana yuko Yesu yanesheje burundu umugwanezi ku rundi ruhande womenga duhamagarirwa kugaba kuko Satani agenda nk'intambwe itontoma. Aha rero harabaye amakosa menshi cyane mu ishengero muri kahise n'ubu bigikorwa kuko umwe wese yamarondera kurondera hahagarara muri hamwe na hanga bamwe nta mugwanitse ahari abandi nabo bama mu ntambara idasanze. Byose bipfa kuki ni kudatahura neza ico Bibiliya ibiri kerekana. Bibiliya ni ngamije kudushiramo confusion no kudatahura ariko irerekana isobanuro ikiba kirere kiko kirerekana ngaha. Itsinzi Yesu yashikije ku musaraba ntiri partiel. Yesu ntiyabanje gutsinda gatoya kugira ngo aza mutsinde mu nyuma. Yesu yaratsinze Satani burundu nibyo twasomye ngo yarabafashe mpiri umusaraba uragarantisa atana gatoya gasigaye yuko Satani yatsinzwe n'ibimugize byose. Nicyo gituma wanashima duhamagarirwa kugwana intambara y'abizera niyo yonyine igwanwa tuzi neza yuko tunesha. Iyo abantu babiri bagiye mu ntambara nta n'umwe abazi naho mwama mwabibonye mu isi aho igihugu gikomeye cyane gishobora kugwana n'igihugu gisanzwe mugabe ikanka ko kikinesha burundu kandi umuntu yari yibaza ati byoshoboka yuko iki gihugu kitoyongoberanya mu mwanya mutoya bikanka bisobanura yuko ngaha mu ntambara yo mu isi nta n'umwe aja mu ntambara avuga ngo ndatsinda ariko intambara yonyine y'abizera niyo tuyijamo tuzi neza yuko twatsinze ni ca gicapo Mose yabwira Abisirayeli kubwo kutizera bikanka ko bagenda ati nimuduge iki gihugu yakibahaye nimuduge bagaca batangura kuraba ibigwanishwa bagaca batangura kuraba ibinabiriya nico gicapo ngaha cishengeraho Kristo yanesheje vyose nico gituma gutsinda ari garanti hari isezerano ryanditse muri Yakobo igice ca kane umurongo w'indwi kumbure muraza kubasoma mwitonze ivuga ngo mugwane wa mugwanditsi nawe azobahunga ego womenga ni ntambwe womenga ni kigatanya mugabo ijambo ry'imana rirerekana ko yaneshejwe kandi yaneshejwe urundu intambara rero ntihagaze ko dushobora kuneshwa canke tukanesha intambara ihagaze yuko Yesu yanesheje Satani turaza kubona behora gifise ubu kubera iki Imana yamuretse kugira ngo abandane ashishikare agaragare nk'ukomeye ni kubera iki turaza kubibona imbere ico twomenya ngaha Bibiliya yerekana nuko Yesu yamunesheje burundu kandi abizera bafise isezerano ry'uko nibamugwanya azoneshwa agahunga Imana ishimwe nashaka mvuga ibintu bitatu ngaha Pawulo yerekanye muri mirongo itatu bigaragara kuri uyu mwasi uyu mwasi ameze gute twavuze uwo ari we twavuze ko ari umugwanizi n'abakozi biwe ubu naho ibimugaragara ko ni ibihe ngabe icya mbere uyu mwasi wacu arakomeye twatangiye tuvuga ngo Yesu yaramunesheje burundu kandi n'iby'ukuri nicyo gituma ari wenyine ari kumunesha kubera iki afise inguvu nyinshi rimwe na rimwe ishengero cyangwa abantu barihenda yuko Satani ari akantu ataco kamaze ari akantu ko gutsindagira muhora mubona abantu batsindagira Satani n'ibirenge ngo turagutsindagiye muribaza intambara yatumye umwana w'Imana atakaza ubuzima ko ari akantu ko gutsindagira agashengero ry'Imana n'ikinyoma kidasanzwe Satani ntibamukandagira bakoresheje ibirenge Satani yatsinzwe n'ubushobozi bw'Imana Imana ishimwe kandi n'ubu nibwo bwonyine bushobora kumunesha kubera ubwo bushobozi bukorera hehe mubizera uyu mugwanizi rero tugwana nawe arakomeye murabe ngene bavuze ngo n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza ni mpemu mbi z'ahantu ko mu ijuru Yesu bwiwe muri Yohani igice cya cumi na kabiri cumi na kane na cumi na gatandatu aremeza yuko Satani ari umwami w'iyi si bisobanura yuko iyi si tubayemo Imana yaramuretse n'ibigirangana kandi yaramunesheje kugira ngo abandanye yongora isi y'umwiza ikirenze icyo aca yemera ko ishengero yakoye amaraso y'igiciye ikuma muri iyi si y'umwiza kandi umwami wayo ari Satani ni kubera ko izi neza yuko kuba ubushobozi bwayo ikoreshereza mu be bazomumesha ntituri mu isi rero iri parufe ntituri mu ijuru Satani arahari n'abadayimoni n'impemu mbi abigisha yuko impemu mbi atazihari baja kure cyane y'iki jambo ry'Imana ryerekana muga kudasuzugura impemu mbi ntibisigura gukengera ubushobozi bw'Imana kugwa hamwe cyangwa ahandi aba ari ikibazo gikomeye ntidukwiye gufata minenerwe na gatoya ubushobozi Satani afise ariko kandi ntidukwiye kugereranya na gatoya ubushobozi bw'Imana Imana ishimwe Pawulo aca yerekana ingene uyu menga arakomeye cyane aneshwa nibuke ingene yavuze yatanguye ngo bisigaye mukomerezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi ntibaze ubushobozi bwa Yesu niwe yashyizeho ibi byose tubona Yesu kubw'ijambo ryiwe twese twarabayeho n'ibihari byose. Ubushobozi bw'ubumana niko yavuze mu mpasaje aheze, nibwo bukorera mu bera. Avuze ngo nimuremesherezwe canke mukomerezwe mu mwami Yesu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Kirenze ico, iyo mana ngo irafise ibigwanishwa yambika abera. Mwambare ibigwanishwa byose Imana itanga. Aho uyu muntu nahakomeye, uyu mwasi nahakomeye, muzomunesha. Ibigwanishwa tuzobivuga mugabo. Icyo dukwiye gusigana na ngaha ni uko umwasi w'ishengero arakomeye, si uw'intege nke, arakomeye. Mugabo, ishengero ryambikwa ubushobozi bw'Imana kandi ryambikwa n'ibigwanishwa byiwe byose. Ijambo ryakoreshejwe ni byose. Ibyo bibonye tuzomunesha. Icya kabiri, ubwa mbere arakomeye. Icya kabiri kimugaragara ko uyu mwasi wacu si uw'inyama n'amaraso. Murabe ujya murongo umunsi wa 12 nyine havuze ngo kuko baturwana atarabike atari inyama n'amaraso. Rimwe na rimwe ishengero ririhenda umwasi waryo. Byarabaye muri kahise kandi n'ubu birashishikara. Kumwe Adamu na Eva yacumura, Imana imubajije ati habaye iki ngo uyu mugore wampaye. Harimwo ukuntu kamere k'umuntu kava kanyaruka kubona umuntu imbere kurusha kubona umwasi w'ukuri. Ngaha Pawulo avuze yuko abasi turwana si ari inyama n'amaraso. Bantu b'Imana, bene Data dusangiye umubiri twamaze kuvuga ko turi umwe, si abasi bacu. Kenshi turasonsomerana, turakubitana, turagwana, turicana. Kandi Bibiliya yarerekanye ko nta n'umwe mu bana b'Imana ari umwasi wacu. Bantu b'Imana, abanyepolitike si abasha ibishengero. Ewe banyepolitike, icyo badukura ko si abasi ibishengero abanyepolitike. Naho wabuze ishengero gukora, ubuzima buzimbye si umwasi w'ishengero. Turabyitwaza kugira ngo ntitubeho ubuzima buhimbaza Imana. Abigishira ibinyoma si abasi b'ishengero. Ishengero rikamara umwanya wose ririko ridenosa abigisha ibinyoma, tubatake, tugatukana, tukagira iki? Nta na bamwe muri abo duhejeje kuvuga, Pawulo yavuze ko ari abana, si ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha. Nimwe mu yandi majambo, intambara yacu si intambara yo mu buryo bw'umubiri. Rimwe na rimwe ishengero ririhenda ku ntambara ryanyu. Iyo wibajije ko intambara yo mu buryo bw'umubiri uca usokora inkota mukagwana, hagaca haba akavuyo. Mugabo ibyo bisobanura iki? Bisobanura ko twihenze ku ntambara turwana yari yo. Ishengero ribayeho rigwana, riri mu ntambara, ryambaye ubushobozi bw'Imana n'ibigwanishwa by'Imana. Mugabo intambara yacu si yo mu buryo bw'umubiri, kuko abo turwana nshobora kubabona. Bisobanura yuko n'umwana mutoya warabonye abana batoya ko bavutse ubwa kabiri, ko Pawulo avuga ko buzuye ntemu yera bahamagarirwa kumvira ababyeyi babo muri Kristo. Umwana mutoya uko yambara ibigwanishwa by'Imana arashobora kuba prisoner, akaba akomeye cyane kuruta ikigabo gifite ingufu nyinshi. Kubera iki? Intambara yacu si yo mu buryo bw'umubiri. Ndabibutsa intambara byarenze uko nyine, ni iya Dawidi na Goliyati. Baragerageje kumwambika, kandi Pawulo nicyo gicapo nyine akoresha cy'ibigwanisha. Tuzobibona inkinzo, igikingira, igikiriza, kurya nyine Goliyati yari yambaye. Nicyo gicapo nyine Pawulo akoresha ngaha. Dawidi yakoresheje utubuye, byaranse ko n'igikirata cyambara. Yabona yuko bidakunda ko atambuka. Bisobanura yuko uwizera naho yaba ari magoyagi, naho yaba ari kumfira agwaye kanseri, ari prizame, afise ubushobozi bw'Imana, aragwanya umugwanizi kandi aramuhunga. Turihenda cyane rwose iyo dufashe ko intambara rukristo ari intambara yo mu buryo bw'umubiri. Ngaha Pawulo yerekanye yuko intambara turwana si intambara yo mu buryo bw'umubiri, ariko aduhamagarira kugira iki? Kugwana twambaye inkomezi zose z'Imana, kandi twambaye ibigwanishwa byose by'Imana. Icya gatatu avuga, twavuze ko akomeye. Icya kabiri twavuze yuko uyu mwasi wacu atari inyama n'amaraso. Icya gatatu, uyu mwasi wacu ni umunyabugunge. rero iyo ijambo ry'Imana ribuze yuko Satani atontoma nk'intambwe, ca twibaze ko tuzobona ikigabo kiza gitontoma twese tugaca tugira ubwoba. Muganga hasi de Pawulo yavuze ko ari umunyabugunge, ijambo ni ruse, ni umuntu afite amastrateji akomeye cyane, umuntu w'umunyamayeri rwose, ku buryo yaje womenga mbere n'umukunzi wacu, womenga twipfuriza ineza, womenga twereka ibyo tutarashikako kugira ngo tubeho ubuzima bwa mbere bumeze neza. Nico ngaha Pawulo ariko arerekana, kugira yerekane yuko biragoye no kumutora. Nico gituma bisaba yuko tuba twambaye inkomezi z'Imana n'ibigwanishwa byose Imana itanga. Atari uko umwasi azodutwara akayombe kere, ntituzomenya n'ingene twagiye. Mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, Pawulo avuga yuko Satani yigira umumarayika w'umuco. Ntaza nk'umuntu ateye ubwoba, aza nk'umumarayika. Aca nk'umumarayika rero tuca dukoma amashati n'Imana tugendeye. Uyu muntu ntaza nk'ibingira, ariko yigira intama. Iyo abigisha b'ibinyoma bariko barerekana bakoreshejwe n'ubu bushobozi, sibo basi bakoreshejwe n'uyu mwasi, iyo bariko barigisha ibidahesha Imana icubahiro n'ibituka izina ryayo, bantu b'Imana, muze murabe ngene batujaniranye. Bashiramo ibice 80% by'ukuri, bagaca bashirako ibice 20% by'ikinyoma. Ubyumvirije rero abo bantu baca baronka abantu benshi cyane rwose, ko bavuga bati nta muntu n'umwe yigisha ukuri nk'uyu, kandi ibyo byose abisomye muri Bibiliya. Murumva amayeri y'umugwaneza. Amayeri y'umugwaneza atuma udashobora kumenya ati mbega uyu muntu n'ukuri cyangwa si ukuri, arakunyabiranya kugira ngo ntumutore. Bantu b'Imana, je nagomba ndabaha akarorero k'amayeri. Tumaze iminsi turiko turiga ku ngendo kwiranye no guhamagarwa kwacu. Satani araza akavuga ati birya nyene twabonye, erega murakenya ubumwe mu ishengero. Muramwumva abantu bavuga ngo ishengero nta bumwe rigira, siko? Iyo ajya amajambo abaye menshi tuze tugabe rwose, hari igihe haba ari amayeri y'umugwaneza. Cavuga ati reka ndabafashe ingene mwogirira ubumwe mu ishengero, tugaca tujako ivyitwaro sosiyale n'ibindi bitandukanye, turiko turondera ubu bumwe duhejeje kwiga mu gitabo c'Abanyefeso. Umva tugira duhetse tumaze umwaka wose turiko turaciga, ni gute ishengero ry'ubumwe? Pawulo yavuze ubumwe ngene twamatanye na Kristo, tushirwa ku mubiri wiwe, twebwe tugaca duhejeje tukamanura rwose tukavuga tuti kugira ngo ubumwe mu ishengero buboneke, ni gute twokrea ama evenement menshi menshi ashoboka kugira ngo iri shengero tuze tubwe ko twegeranye, kandi rimwe na rimwe ibyo tugomba birakunda. Kubera iki? Ariko ese uko abantu begerana ntibisaba mwemuyera n'ukuri? Satani araza akavuga ati iri shengero ntigejejwe, raba ibyaha birimo bisumba bimwe by'ikorimbo. Ishengero rikwiye kuba rifise sanctification, wezwe akashadukatishiriza kuri legalisme. Kubera iki? Umva ariko dusunikira mu kintu, umenga Pawulo ariko arashaka kuvuga ati ntimugende nk'uko mwahora mugenza kera. Agacaza nico kintu citwa ukwezwa mu ishengero rigaca kiba theme principal, abantu bagaca bakurikira ukwezwa batari kubakurikira Imana Yesu. Nibaza ko ibyo vyoroshe gutobora. Bisaba yuko uba wambaye inkomezi z'Imana, bisaba yuko uba wambaye ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo ugire discernement, ubone yuko naho ibi bintu vyitwa kwezwa atari ukwezwa kukuri, ahubwo ari amayeri y'umugwanizi kugira ngo iyo Mana ariko aduhamagarirako, ahubwo bari kwadufasha kugira tuyihunge. Ishengero Satani araza akavuga ati ehengene mwumye rya jambo ry'ukuma, siko? Aba ari muri sesherese muri iyi minsi. Iri shengero ntirigira amasengesho, dusenge. Mwari muzi yuko umuntu ashobora gukreya igishushanyo cy'amasengesho kubera amayeri y'umugwaneza. Abo bantu ntibakunda ijambo ry'Imana, mugabo barumva ko bosenga umunsi wose n'iminsi itanu. Kubera amayeri y'umugwaneza arazi ibyo dushaka, ashaka ko tugororokera Imana kandi tuyihimbara, dusunikira muri ibyo nyine. Mugabo uwo muntu ugasanga by'ukuri ntiyabitse ijambo ry'Imana mu mutima wiwe, nibyo aza kubwira Imana rero ntabyo yumva canke ntazobyishura kuko ntibihuye n'ubugombe bwayo. amayeri y'umugwanizi ntaza kudusunikira mu bintu abantu batubonye tujya muntu n'umunyabyaha karo kariyo ahubwo araba ico nyene womenga gihuye n'ijambo ry'imana akaraba ngene agikatisha gato gusa kugira ngo duhushe umukunzi wacu ariwe mwami wacu mugabo dukurikira ivyo vyitirigwa ico kintu womenga imana yari kiraduhamagariramwo amayeri y'umugwanizi atubwira ati nta mwasi dufise kwereka ibintu bya psikoloji byagwiriye cyane mumba baba psikologe nama n'abasabye imbabazi ndabemera rwose mugabo abantu bama babona ko umwenga ibibazo vyabo nubikatisha nkaja guhanuza umuntu kanaka umwanditsi umwe yavuze ngo iyaba abantu bamenya yuko ibice 80% kw'ijana by'abaja mu masantre iyaba bari barakijijwe bakumva ubutumwa bwiza ivyo bice vyose vyotashe sinase yuko bafasha bavura muri ibi na biriya hari benshi cyane kubw'amayeri y'umugwaneza akamba kose twaragakatishije kuko bavuga bati eka se satani ibyo bintu ivyo nza satani bireke nta mugwaneza ahari ahubwo twiga ico kibazo ufise tuzobona abantu b'imana n'ubwenge bw'isi womenga nta mugwaneza ahari kandi iyi sisiteme yose idufasha kugira ngo inyurane n'ico imana yipfuza nta na kimwe ducamwo imana itatoreye inyishu mu ijambo ry'imana amayeri y'umugwaneza ni menshi cane ngene dusezeranye umunezero kugira ducumure tugira amakompromi aterwa iki si icaha araba iyi sisiteme iraba ngene aha hantu hameze ni wiadapte n'amayeri yo kuvuga twobaho gute twogerageza gute agerageza kuzana ahantu akuganiza kugira nawe ubone ko hari ico kibereye rero uretse ko akomeye uretse ko uyu mugwanizi wacu twabonye yuko atari uw'inyama n'amaraso afise amayeri atagira ingene angana kugira ngo arondere ngene ishengero yorikura kuri ubu bwiza butangaje imana yari yarateguye ibihe byose bitaraba mugaba hari isezerano kandi yararishikije hari umushobozi gukorera amabere ntibigikunda ko tuyongobeza kuko yaraneshejwe nico gituma ariko naho vyabaye Pawulo arongera akatubwira ati iki ni kintu ca nkenegwa naho ndiko ndarangiza ikete mudakwiye gufata minenerwe ni mwambara ubushobozi bw'imana kuko uwo mugwana arakomeye ni mwambara ubushobozi bw'imana kuko si ubunyama n'amaraso ntaboneka reka gushwanira umuntu muri kumwe si we mwasi ica gatatu ariko nimumenye neza ko uwo muntu uwo mwasi yariko arakwaprosha nawe uwo ntuzobimenya neza kuko aza mu mayeri menshi cyane bantu b'imana dukomerezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi twambara ibigwanishwa byose by'imana.